gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri ýetleşiklerini ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen Tüýmen ýogşan anyň urwany tanış edýär. Türkmenistan'ın prezidenti paltasılıkta devam edýän mezbur hökümetin ýazgarylmagynyň fonuny ýurdun dokma senagatynyň işgärleriniň ýaşaýyş şertlerini goglandyrmak goýunça zerur çäreleriň görüljekdigini wada berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu gezek gog ýaşaýyş wadasyny türkmen halkynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň gün münasibet çap edilen ýüzlenmesine gaýtalady. 27-nji maýda Aşgabatda dünýä nuskalykdyr türkmen dokma senagaty bilen dokma we halky önümleriniň halkara sergisi. Türkmen Sınavlarının bütün dünya cemiyetinin 18. meclisi öz işine başlattı, Türkmen devlet havarlar kulluğu havar veriyor. Havarlardan məlum olşayal Türkmenistan'ın dokma senağatının işgərlərinin günü Birleşen Ştatların Türkmen paltasının ve Türkmen paltasından önürlün önümlerin Amerikan toprağına getirilmeğini qadağın eden vaatının iyiyanına qabat geldi. Türkmen paltasının ve Türkmen paltı önümlerinin abasa getirilmeğinin qadağın edilmeği Türkmenistan'ın o huzuluğunu, xüsusanlı paltasılıkta giyinden ulanılayanına qaydılayan mezuri zəhmetli nağlı. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump Demirgal Koreyanın lideri Kim Jong-un ile 12-nji ýunyna Singapurda geçirilmekçi bolan sammitin senesini özünün kenidem seredýändigini aýtdy. Amerikan lideri bu duşugy bir günlükde goýup bolsun etdi. Biz Demirgal Koreya bilen duşugyň şertleri babatda ören gowy ilerleme diýip Trump 26-njy maýda aktamda aýtdy. Bu ören gowy ilerleýär. Şeýlelikde biz 12-nji ýunyna Singapurda boljak sammite garap durýarys. Bu ýetgemedi. Ondan biz näme boljagyny görersiz diýip ol aýtdy. Ol bir ýerde ören gowy niýetiň bardygyny hem sözüne goşdygy Koreýa ýarmadasynyň ýadra ýaraglarynyň saplanmagynyň uly zat boljakdygyny belledi. Şu aralykda günörte Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in 26-njy maýda birden Kim bilen duşlanan soň jurnalistlere Washington bilen Pyongyanyň basym 12-nji ýun sammiti boýunça praktik gepleşikler geçirmekçi bolýanlygyny aýtdy. Moon Kim'in Koreya Yarımadasını yadra yaraqlarının dol saplamağı ve Trump bilen duşmağı ığrarlıdığını qaytadan tasdiq edenliğini hem gurrun verdi. Ortiyetin devlet değişikliğine Gazprom kampaniyası Türk hükümeti bilen Türk akımı gaz geçircisinin Guri yerden geçen transit şahıs varı dağ protokolü gol çekenliğine aydiyar. Şeyli de Gazprom 26. mayda Türkiye'nin Batos firması bilen bu proyekt tarkali gaz yürmeğin şertler vavattaki arbitraj davasını sonlamak ilalasına gelenliğine aytti. Eğer basa varsa bu taslama Rus gazının Ukrayna'dan soğuğu Avrupa yurtlarına getirilmeğine yol açar. Gazprom Batos bilen davanın susuz çözülecektuğuna aytti. Emma bunun ciyikmeciyikliklerini açmadı. Bu ilalasına gelinmezden ön Ankara Gazprom'a geçirdiğinin Guriyer bölüklerini kurup başlamak ruhsatını vermeyen işi giyiciktirip geliyordu. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 26. mayda iki yurdun Ankara'nın Moskva'dan satın alayan TV'yi Gazvavat'ta 10%'ten kovrak eğilişik gülen izine güyücü olan alalaşığa gelenliğini haber verdi. Ortiyetin Korunmak Ministerliği Siriyanın gün ortasındaki Deir Ezzor velayetine sövüşçülerin atanoklarından 4 tane Rus harbasının ölenliğini haber veriyor. Siriya Arap Respublikasında 4 sany harbolukçy söwüşçüleriň ok atmagy netijesinde öldürildi diýip Gorunmak ministrligi 27-nji maýda çap eden beýanatyny aýtdy. Şeýlede bu beýanatda 4 eskeriň ölümine getirilen hadisa mahalyny 5 sany Rus eskeriniň ýaraly bolanlygy habar berilýär. Mundan başga ministrlik bu söwüşde 43 söwüşçüniň öldürilendigini aýtdy. Ortiya Siriyada 2015-nji ýylyň sentýabrynyň beri bombalaýyş kampaniýasyny geçirip, bu ýurtdaky 7 ýyllyk raýy duruşynyň Siriýanyň prezidenti Basar al-Asadyň peýdasyny ilerlemegine kömek etdi. Siriýanyň oppozisiýa toparlary şindi hem ýurdun demirgalyk günwatar bölüklerini kontrollyk edýärler. Abbasanyň gollugynda kurtlaryň ýol basylygyny söwüşýän ýaranlyk bolsa Siriýanyň demirgalyk günwatarındaky ýerleriň aglaby bölegini kontrollyk edýär. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkler öz tığşitlan dolarlarını ve evrolarını Türk lirasını öğürmeye çağırdı. Olmanın yurdun milli pulunu kollamak ve öz sözler bilen aydılanını dasarı yurt alış salış dil düşüğünü karşı durmak için gerektiğine aydiyar. Yastıklarının aşağında dolları ve evrosu olan doğanlarım gidin ve pulunuzu lira investisi edin. Biz bu dilli uşuğun önünü bilelikte alarsayıp Erdoğan 26. mayda Erzurum şehrinin akıyığından sıkta etti. Prezident bu çıkışını Türkiye'nin 24. yığına bellenen erki prezident ve parlament sayılarının önünün akı sayılığı yığından sıklarının çağının etti. Siz havarlar dinledin.